taivas ja maa.
Tere head kuulajad, kohtume teiega taas saates Taevas ja maa ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu sellest, milline on Uue Testamendi autorite nägemus Jeesusest Vanas Testamendis ja nüüd oleme oma juttudega möödunud 8 saate jooksul jõudnud nii kaugele, et saame hakata rääkima Jeesuse sünnist. No mulle tundub, et sellest on siiski nii palju rääkida, näiteks see, et kuidas Kristus ikka on sündinud enne Kristust, Jeesuse nimest ja nendest õigetest kuupäevadest rääkimata nendest sündmustest, mis tema sündimisega seoses aset leidsid, millest me piiblist loeme, nii et meil vist jagub siin juttu rohkem kui 9 saateks.
Tundub seda moodi küll, et ilmselt vähemalt 2 saadet sellele teemale pühendama peaks, aga teema on oluline ja ilmselt sellega on seoses ka üsna mitmeid väärarusaamu, mitmeid selliseid kumalisi tõlgitsusi erinevatest asjadest ja nii, et ma usun, et seda teemat käsitlema peab ja see ei ole lihtsalt selline asi, mida võiks nagu põgusalt üle libisedes rääkida jõulujutluses, et ma usun, et see on midagi sellist, mida ikkagi võiks teada iga kristlane ja võiks tuletada meelde teistel aegadel ka.
Ja see on väga hea tähelepanek, et kui palju me räägime kogudustes Jeesuse sünnist, see on isegi noh, ütleme, kohustuslik lugemine jõuluevangeeliumi raames. Ma ise olen tunnistan üles teinekord võidelnud jõuludaeg selle jõuluevangeeliumi kuulamisega, et see on kuidagi alati nii teada, mis sealt tuleb, ütleme see sama tekst ja need noh, samad tähelepanu osutamised, aga ehk see tänane ja järgmine saade saab meid selles mõttes heas mõttes ka üllatada, et me ei lähe selle nii-öelda jõulurööpa peale. Mitte, et see oleks halb, et me jõuludaeg kindlasti Jeesuse sünnist räägime, aga äkki me saame ikkagi veel kuhugi sügavamale kaevuda.
Ma olen üsna kindel, et saab, sest siin on tegelikult seda kaevumise ja kaevamise ruumi oma jagu. Nii et asume siis asja kallale. Kui me vaatame Uue Testamendi kõige vanemaid allikaid, milleks on meil siis Apostel Pauluse kirjad ja eeldatavasti Markuse evangeelium. Ma saan aru, et selle üle võib vaielda, et kas see Markus ikka on kõige vanem. Ireneus mainib Matteust enne, aga olgu sellega, kuidas on. Suurem osa teoloogidest, ajaloolastest arvavad siiski siiani, et Markus on kõige vanem, 4. evangelistist tema teksti kirjutamine siis kõige varasem. Nii et Paulus ja Markus, keda siis peetakse kõige varasemateks autoriteks, ei kirjuta Jeesuse sündimise loost üldse mitte midagi. Markus alustab kohe sellise action evangeeliumiga, ei mingit pikka sissejuhatust, kus sündis või mis moodi lapsepõlv oli, kohe hakkab tegutsemine peale. Ja Paulus samamoodi pöörab sellel üsna vähe tähelepanu, mis mulle muidugi kindlasti sellest nagu silma on jäänud või kõrva torganud või kuidas iganes selle kohta öelda, on see, et sageli isegi kõrgelt haritud teoloogid siis, kui näiteks nad midagi sellist käsitlevad, siis nad ütlevad, et Paulus ja Markus ei teadnud sellest midagi. No, täiesti valesti sõnastatud, et esiteks, kust mina tean, mida Paulus või Markus teadsid. Me teame seda, mida nad kirja panid, mis on meieni jõudnud, aga mida nad teadsid peale selle veel, ega me seda väita ei saa. Ja seda, kus just kasutatakse väga sageli, ma olen päris paljudest raamatutes lugenud, loengutes kuulanud, et sellest või sellest ei tea näiteks Apostel Johannes mitte midagi. Täiesti vale väljendusviis. See, et ta kusagil võib-olla sellest ei kirjutanud, ei tähenda, et ta sellest midagi ei teadnud.
No natukene võib aru saada, et Paulus ei olnud päris Jeesuse aegne.
Paulus oli, jah, selles mõttes ta oli ikkagi nii-öelda teise põlvkonna tegija. Ta ei olnud Jeesuse algset jüngrite või õpilaste seast, oli hiljem tulnud, aga samas ta rõhutab seda, et nii nagu teistele apostlitele ilmus üles tõusnud Jeesus, nii mulle ka. ja ta räägib sellest, et see evangeelium, mida ma kuulutan, et see ei ole inimestest, see ei ole mul saadud Jerusalema apostlite kaudu, vaid see on saadud Jeesuse ilmutuse kaudu ja kui palju jällegi sellest ilmutusest või nendest ilmutustest, mis Jeesus tal andis, ta kirja pani, ega me ka seda ei tea. Kindel on see, et kõik ei pannud. Seda Paulus ütleb ise sõna selgelt, et kui ta seal kolmandas taevas käis, et siis ta kuulis räägitamatuid sõnu, mida inimene rääkida ei tohi, ehk siis oli mingi info, mida ta ei tohtinud edasi anda. Või siis see ei mahtunud inimsõnadesse, ei tea, aga fakt on see, et ta teadis rohkem, kui ta kirjutas.
Ja seal juures Markuse lugu või lähenemine Jeesusele oli jällegi hoopis teistmoodi.
Jah, ja Markus otsa loomulikult pidi teadma kõiki neid lapsepõlve lugusid, sest kui ta oli ikkagi algkoguduses küll noor siis, aga siiski ta oli üsna tegus liige, ta oli Peetruse tõlk, võimalik, et sekretär ka veel, nii et selles mõttes ta kindlasti need asjadega kursis oli, ta lihtsalt ei pidanud vajalikuks oma evangeeliumis neid asju kirja panna. Kui nüüd vaadata tänapäeva teoloogia ja ajaloolasi, siis Klaus Berger ütleb, et 100 kõrgkooli teoloogist peab jõululugu ajalooliselt tõepäraseks, tsiteerin, võib olla 2. Võib olla 2, nii et paar protsenti meie siis kõige kõrgemalt haritud teoloogidest ja kirikuloolastest arvab, et sellel tekstil üldse mingisugune nagu ajalooline väärtus on. Ja noh, loomulikult ma saan aru, see on üsna suuresti kinni inimeste maailma vaates, et kui ikkagi nende teoloogide või kirikuloolaste maailma vaade juba eos välistab kõik üle loomuliku, aga see jõululugu või siis Jeesuse sündimise lugu sisaldab üsna palju sellised üleloomulike elemente nagu neitsi sünd ja inglite ilmumised. Noh, kui nende loogika jookseb seda radapidi, et neid asju ju ei ole, sest ingleid ei ole olemas ja neitsid ei rasestu ega sünnita, et järelikult see ei saa olla ajalooliselt usaldusväärne. Ja noh, ongi väga raske tõestada sellisele inimesele, kellel juba maailma vaateline nii-öelda stardipositsioon on selline, et seda ei saa olla sellepärast, et seda lihtsalt ei saa olla. Ja ongi kogu lugu, siis on juba nii-öelda teksti usaldusväärsus selle inimese silmis, noh, võibolla mitte null, aga tehakse sageli, nagu me oleme siin varem rääkinud Pultmani kombel, et on tarvis siis see demütologiseerida, et koorime selle müütilise kihi sealt pealt maha ja vaatame, kas või mis sellest asjast siis lõpuks järgi jääb.
Ma ei saa aru, miks sa see hirmsa väite praegu üldse välja tõid?
Lihtsalt selleks, et näidata, mis teoloogia maailmas paljudes kohtades toimub. Kindlasti on konservatiivsemaid teoloogilisi õppeasutusi, kus suur osa usub ja siis kindlasti on ka selliseid, kus võibolla mitte keegi ei usu, et kõik võtavad seda ainult puhtalt selliste legendide või müütide tasemel. Aga jah, seda teadma peab, sest ega ma eeldan vähemalt seda, et meie kuulajad kuulavad ka teisi ja loevad ka teisi tekste, et te siis ei šokeeruks. Kui te satute mõne sellise otsa, kes ütleb, et noh, tegelikult me ju kõik väga hästi teame, et sellised asju ei juhtu, aga noh, jätame primitiivsetele inimestele nende primitiivse maailmavaate, kus on inglid ja kus neitsid jäävad rasedaks ja sünnitavad ja kõik muud asjad.
Neitsid jäävad üks kord ajaloos rasedaks.
Ja täpsustus. Nii et siis, tihti peale seostatakse seda Jeesuse sündimise lugu teiste, no võib öelda millegi poolest sarnaste lugudega näiteks Vana-Kreeka mütoloogias. Ja sellele on tähelepanu juhitud, et Jumala ilmumine inimesena on Kreeka mütoloogias üsna levinud motiiv. Ja siis jälle püütakse kuidagi mingit paraleele sealt tuua, et no näed, Uue Testamendi autorid võtsid selle sealt üle. Et Jumal võis siis võtta mingisuguse loomakuju või kehastuda kellekski inimeseks vastavalt vajadusele. Kui me natukenegi Uue Testamendi ajaloolist tausta teame, ja mõistame, mis moodi Uue Testamendi autorid suhtusid näiteks paganlikesse müütidesse, legendidesse, paganlikesse religioonidesse, siis see väide on nii absurdne, nii alusetu, et siin ei ole no, otsa kui millestki rääkidagi. Me teame seda faktiliselt, et esimesed kristlased, esimeste põlvkondade, esimeste sajandite kristlased olid resoluutselt võibolla isegi lausa raevukalt vastu igasugusele paganlusele, et see väide, et see on nüüd umbes kuskilt üle võetud. Me siin ühes esimestest saadetest, kui oli jutt Jeesusest kui ajaloolisest isikust, siis rääkisime nendest kõik võimalikest Dionüüsiuse ja Hooruse ja Mitra müütidest, mida on püütud siis kuidagi moodi seostada Jeesusega või Jeesust nendega ja noh, tõin juba sealt välja, et tegelikult kui hakata natukenegi detailsemad fakte läbi sõeluma, siis selgub, et seal sarnasusi praktiliselt on mikroskoopiliselt või üldse. On sageli fakte moonutatud igasugustes Zeitgeisti filmides ja nii edasi. Nii et kui sellist väidet keegi kusagil loeb või kuuleb ja seda ilmselt tuleb ette, me oleme siin ka vist varem rääkinud sellest, et millegi pärast selline nii-öelda populaar teaduslik ajalookirjandus või ajakirjandus neile hirmsasti meeldivad sellised alternatiivsed teooriad. See on kuidagi võibolla tingitud sellest, et seda nii-öelda vana lugu teavad nii ehk naa kõik, aga meil on midagi uut ja põnevat, sest loomulikult on ju tarvis tooteid müüa ja saada klikke ja like ja subscribe ja mida iganes veel, et siis tullakse lagedale selliste sensatsiooniliste teooriatega, mis võibolla korraks kerkivad, siis jälle haihtuvad, aga noh, lugeja või vaataja numbreid koguvad ikkagi. Nii et sellepärast olge relvastatud, olge ette valmistatud selliste asjade jaoks ja nende vastu. Nii et see on ka ainus põhjus, miks ma seda praegu üldse räägin. Et varem või hiljem ma kahtlustan, et suur osa inimesi ikkagi mingit moodi nende selliste väidete otsa komistavad. Nii et siis sellest on juba varem räägitud selle Jeesuse kui ajaloolise isiku teemas. Aga nüüd läheme piibli juurde siis. Paulus, kes küll Jeesuse sünniloost midagi pikalt ei seleta, ütleb siiski midagi Jeesuse sündimise kohta. Galaatia 4. peatükk 4 ütleb Paulus, et aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla ja siis edasi ütleb lahti ostma seaduse aluseid või käsu aluseid. Nii et kui aeg täis sai, meil on nüüd ka juba siin 8 saadet tehtud ja ilmselt nüüd on vist ka saadete osas aeg täis saanud, et ikka Jeesuse sündimiseni lõpuks jõuda. Aga millal see oli siis? Millal see aeg siis lõppude lõpuks täis sai, millal Jumal läkitas oma poja, kes naisest sündis? See on see, millest me siis nüüd tänases saates hakkamegi rääkima. Räägime kõigepealt sellest, mis aastal see võis olla. Mõni võibolla natukene mitte väga põhjalikult asjadesse kaevunud inimetud, no mis siin siis nüüd on, et noh, Jeesus sündis aastal 0 ja praegu meil on saate tegemise ajal aasta 2024 ja pole mingi raketiteadus. No esiteks aastat 0 ei ole olemas, üks enne Kristust ja järgmine sellele järgneva aasta on juba üks pärast Kristust, ehk siis esimene aasta Anno Domini, sellist aastat nagu 0 ei saa olemas olla. Lihtsalt ei ole olemas sellist. Ja teiseks, kui me vaatame teisi ajalooallikaid, siis me näeme, et see va Herodes Suur, kes neid lapsi Betlemas hukkas, oli selleks ajaks juba 4 aastat hauas. Nii et tema oli juba ammu surnud selleks ajaks. Meie ajaarvestus on nihkes. Nii et kõigepealt siis vaatamegi, et millises aastasse me selle paigutada saaksime. Ja võibolla siis vaatame, kuidas me ajaga jõuame, kas äkki järgmises saates võibolla siis jõuame ka selle kuupäeva teemani. Et oli see siis nüüd see jõulupäev meie jaoks nagu õige päev või mitte. Kui nüüd vaadata neid, kes kõige rohkem sellest uues testamendis kirjutavad, siis nendeks on loomulikult Matteus ja Luukas. Matteus ja Luukas kirjutavad Jeesuse sündimisest mõlemad, aga nad kirjutavad oma loo erinevatest aspektidest. Ja nüüd mõni ütleb kohe, et no aga siin on ju vastuolu. Ma toon hiljem välja terve hulga neid erinevusi, näiteks Matteuse ja Luuka Jeesuse sünniloo vahel, aga ütlen kohe ette, et siin ei ole tegemist vastuoluga, vaid nad kirjeldavad samu sündmusi erinevast perspektiivist ja toovad sealt esile erinevaid detaile. Tähendab, ei pea lugeja eeldama seda, et kumbki autor pidi ilmtingimata panema kirja absoluutsed kõik detailid. Ja kui ei pannud, siis tema üles tähendus on vale. See on täiesti elementaarne, me igapäevases suhtlemises teeme nii, me ise näiteks oma kirjavahetuses teeme nii, et me valime mingid detailid, mis näiteks selle vestluse jaoks on olulised. Ja see ei tähenda, et kui me mõningad detailid jätame mainimata, et siis on mingi vandenõu või vastuolu, vaid lihtsalt hetkel need ei olnud olulised või need on juba kusagil kajastatud, need ei ole tarvis uuesti üle korrata.
Mulle tuleb siin kohal meelde, üks kõneleja iseloomustas seda niimoodi, et no kui on mingi suur sündmus, erinevad ajakirjandusväljaanded saadavad igaüks oma ajakirjaniku sinna ja kuigi nad kajastavad sama sündmust, siis kuna erinevad inimesed kirjeldavad seda, no igaüks võtab natukene oma nurgalt, et see võibolla ka natukene selgitab, ütleme, tänapäevaste olukordadega siis just toda evangeeliumite kirjapanekut.
Jah, täpselt seda näidet ma olen ise väga-väga palju kasutanud väljas jutlustes ja vanglas samamoodi, et no oletame, et meil on näiteks lauluväljakul ütleme mingi 28. augustil kontsert, noh, mis iganes ütleme, YouTube tuleb meile siin kontserte andma ja me saadame sinna 4 ajakirjaniku. Esimene neist on selline vipppääsmega ajakirjanik, tema, no ütleme, et see on ERR, et ikka nagu riigi esindajana või riigi nii-öelda firma esindajana läheb sinna, tema saab green roomi sisse, tema saab suhelda kõigi staaridega, võtta intervjuud sealt otse, siis meil on võibolla mingi natukene kollakama meedia esindaja, kes käib seal kuskil õlletelgi juures ja vaatab, mis inimesed seal sumisevad ja kolmas on võibolla kuskil seal lauluväljaku kaare all, kuulab, hüppab koos teistega ja vaatab, mis moodi selles rahvasummas on. Ja neljas on võibolla seal kuskil kõrgel Erne Saksa kuju juures ja vaatab ringi ja kuulab seda, mida seal räägitakse ja kuidas seal sound on ja kõik muu. No väga tore, kui nad nüüd kõik hakkavad siis kirjutama sellest sündmusest, siis võib eeldada, et nad kõik laias laastus faktides ikkagi räägivad sama juttu. 28. august, Tallinna laulu väljak, ensemble U2, soojendusbändid, sellised, kestis nii ja nii kaua ja kogu lugu. Aga kui siis näiteks vipppääsmega ajakirjanik ütleb, et aga laul ja Bono andis interviu, ütles seda teist kolmandat, õlletelgi juures natukene kollakama ajakirjanduse esindaja loomulikult, sest midagi ei kuulnud, sest tema ei olnud seal kohal. Kas see tähendab, et tema kirjeldus sellest sündmusest on siis vale? Ei, ta kirjeldab sellest perspektiivist, kus tema seda asja nägi. Ja kõigi teiste puhul samamoodi, nii et probleem tekib siis, kui üks ütleb, et U2 mängis ja teine ütleb, et ei hoopis Lady Gaga oli ja kolmas ütleb, et üldse mingid kontserti tegelikult ei toimunud, et olid kihutuskõned ja poliitilised loosungid. Et ühesõnaga selles tegelikult võib näha ka evangeeliumide nii öelda erinevusi ja need on olemas, aga mõnikord me kristlastena ei taha neid niimoodi ütleme neid vaibalt välja tõmmata öelda, et on, aga nad on olemas. Ja need ei ole jäänud kahe silma vahele 2000 aasta jooksul nendele, kes neid tekste on lugenud. No üks suur erinevus, kui me vaatame, näiteks on Matteuse ja Luuka evangeeliumi Jeesuse genealoogiad, ehk siis sugupuud. Matteuse 1-17 ja Luuka 3-23-38. Ma saan aru, et paljud lugejad ilmselt ei viitsi neid isegi mitte lugeda. Et vaatad, et mingi hulk kummalisi ja keerulisi nimesid ja lihtsalt libisevad sealt üle. Aga õnneks on ikkagi inimesi, kes need on viitsinud lugeda ja on aru saanud, et mingi koha pealt need kuidagi väga ei klapi, et lähevad nagu lahku, et kummal siis õigus on. No vaatame siis kõigepealt seda Matteuse versiooni. Matteuse ülestähendus Jeesuse sugupuust esiteks algab Abrahamist ja lõpeb Joosepiga. Alati peab täpsustama, et need Joosepeid on rohkem kui üks, et see on siis see Jeesuse kasuisa Joosep. Ja siis Matteus toob välja, et 14 põlv Abrahamist Taavetini, 14 siis Taavetist Paabeli vangipõlveni ja 14 Paabeli vangipõlvest Kristuseni. Kus juures jällegi tähenärimise huvides Matteus nimetab 41 nime. Aga kui 14, 14, 14 peaks olema, siis tegelikult ei arvutu, peaks on tegelikult kaks neid. Ja milles see asi on siis? Asi on selles, et ta jätab vahele näiteks Joosia poja Joakimi. Kuningas Joosia ja tema poeg Joakim jätab selle vahele ja nimetab Joakimi poega Jekonjat. Milles see, kas Matteus ei teadnud? No vaevalt Matteus on väga vanatestamendi meelne, vanatestamendi keskne, kogu aeg rõhutab seda, et läheks täide, mis on kirjutatud ja vaevalt, et ta nüüd nii lohakas oli, et ta lihtsalt ühe nime sealt vahelt ära jätab. Hüppab siis kohe selle Joakimi poja ja konja juurde. No siin on oletusi sellest, et miks see nii olla võib. Mõni ütleb, et tegemist oli nii-öelda marionett kuningaga vaarao käpa all, nii et teda nagu adekvaatseks kuningaks pidada ei saanudki. Võimalus see on, eks? Seda tegelikult selleks 14. tsükliks jaotamist me näeme ka mujal. Näiteks esimese ajaraamatu esimene teine peatükk, kus on ka pikad sugupuude kirjeldused, ka seal jagatakse 14. põlvkonnaks, näiteks Abrahamist Taavetini. Nii et miks see just täpselt niimoodi jaotatud on, ega me võime siin oletada ühte või teispidi, aga Matteus millegi pärast järgib sellist mudelit. Genealoogiate puhul üldse me peame endale aru andma seda, et miks need üldse tarvis oli. Meie võib-olla kui pagan kristlaste jaoks see ei pruugi omada üldse mingit erilist tähtsust, et noh, mis see siis on. Ma võib-olla ka mõni on geenis ja siis saab need teavitusi, et näed, sul jälle üks uus sugulane kuskilt välja tulnud ja ei noh, väga tore, et võib-olla mingi prominent kuskil ilmus välja ja inimene tunneb ennast natuke kõrvust tõstetuna, et minu väärtus ka tõusis, kui selgus, et ma olen nüüd selle või teise sugulane. Genealoogiate väärtus ja eesmärk juutide jaoks oli ülioluline. Iisraeli jaoks oli ülioluline, sellepärast, et miks Matteus seda välja toob? Ta peab suutma tõestada, et Jeesus põlvneb Abrahamist ja Taavetist ja selleks on oluline see nimekiri edasi anda. Vanas testamendis on üks lugu Esra raamatus, kus siis juudid on tagasi tulemas vangipõlvest ja siis hakatakse jälle preestriteenistust paika panema ja on üks nii-öelda selline suguvõsa, kes ei suuda oma suguvõsa nimekirja üles leida. On Esra 2.62, kus öeldakse, et need, see on siis Barzillai pojad, otsisid oma suguvõsa kirja, aga ei leidnud. Ja nad vabastati kui kõlbmatud preestri ametist. Ehk siis, et te võite rääkida küll, et te olete preestrite suguvõsa ja kõik muu, aga kuna teil ei ole võimalik dokumentaalselt tõestada, kõlab nagu täna bürokraatia võib-olla, aga faktiliselt see oli nende jaoks oluline. Kui ei suuda tõestada põlnemist Leevi suguharust, siis andke andeks, aga teie templiteenistusse ei saa. Nii et ilmselt Matteuse loogika oli see sama, et mitte niivõrd see, et kas nüüd täpselt kõik nimed saavad seal nimetatud, vaid oli tuua välja nii-öelda kontrollitavad nimed ajaloost ja viia siis see Jeesuse põlvnemise lugu sinna maale, et inimesed saaks olla kindlad, et jah, ta on Abrahami soost, ta on Taaveti soost. Oluline oli see ka sellepärast, et Jeesust lausa sõimati, et sa oled samaarlane üldse, ehk siis noh, sa pole üldse puhas juut isegi, et noh, mis messias sa olla saad.
ei ole midagi muutunud 2000 aasta jooksul. Tänase päevanigi juudid Iisraelis ajavad väga sõrmega järge. Kas sa ikka oled juud? Kas sul on õigust esiisade maale tulla? Nemad vägagi peavad oma rahvuslusest kinni selles mõttes ja noh, ütleme, meie tõesti paganatena või ütleme, mitte juutidena kusagilt kõrvalt vaadates mõtleme, et no miks peab seda oma rahvust nagu nii kiivalt kuidagi silmas pidama, aga tegelikult vaadates tervet seda selle rahva ajalugu, siis ainult tänu sellele nagu kiivusele või oma rahva säilitamise olulisusele ongi ka Jumala sõna ja meieni tänasel päeval säilinud.
Jah, ja ilmselt ainult selle tõttu nad üldse olemas on. Kui neil sellist rahvuslikku identiteeti poleks, siis ma arvan, nad oleks ammu segunenud. Et seda Derek Prince minu mäetamist mööda ütles, tema esimene naine oli Taanist ja siis tema naine oli kunagi, nad ju Iisraelis elasid ja lastekodu oli neil seal väike oma enda kodus küll, aga siis tema naine olevad töönud, et näed, mina olen taanlane, aga ma tean, et näiteks kuhu iganes maailmas sa selle taanlase viid kahe põlvkonna pärast, ta enam mingi taanlane ei ole, ta võibolla teab, et jah, mul mingid sugulased sealt olid, ta on integreerunud, ta on segunenud, ta on omaks võtnud selle kultuuri, kus iganes ta siis parajasti on. Nii et jah, kui juudid seda ei oleks teinud ja kui neil ei oleks selliseid nendele eri omaseid tegevusi, noh, meeste puhul ümber lõikamine, juudi pühade pidamine, toitumisreeglitest kinni pidamine, kõik see asjad, mis neid nii-öelda eristasid teistest rahvastest, siis nad tõenäoliselt oleks ammu ära segunenud, meil ei oleks ei pühakirja, ei oleks saanud tulla messiat, sest just siin varasemates saadetes me ju rääkisime, et kui oluline oli see, et messias pidi põlnema, pidi olema naise seeme, Abrahami sugu, juuda sugu arust, Taaveti soost ja nii edasi. Nii et need olid olulised asjad, sellepärast ma usun, Matteus seda kirjutas, Luukas täpselt samamoodi. Luuka evangeeliumi Jeesuse sugupuu on pisut teissugune, see algab Joosepist ja lõpeb Aadamaga, keda huvitaval kombel Luukas nimetab Jumala pojaks. Aadam oli Jumala poeg, noh loomulikult mitte nüüd samastades teda Jeesuse kui Jumala pojaga, aga ikkagi nii, et Jumala laps. Jumala poeg selles mõttes oli Aadam ja nüüd siis on ring täis saanud meie võime öelda, et meie oleme nüüd Jumala lapsed.
Ikkagi esimene välja lase.
Jah, originaal. Ma ikka vahel oma naisega tõgan. Naine ütleb, et näed, et naine on ikka nagu täiustatud versioon inimesest. Et kõigepealt lõi Jumal Aadama ja siis mõtles, et ma tegelikult saaks paremini hakkama ja siis tegi Eeva ja siis mina tõgan teda vastu, et polnud midagi, et varu osadest tehti. Ja siis on mõlemad solvund. No täpsemalt küll ei ole midagi, see on lõbus tõgamine. Aga see selleks. Ja nii et siis Matteuse ja Luuka genealoogiat ehk sugupuude erinevus. Mis, kui ma mälu nüüd mind ei peta, kas see oli vist Hieronymus või kes esimesena pakkus välja ka selle, et Matteuse evangeeliumis on Joosepi ja Luuka evangeeliumis Maarja poolne Jeesuse genealoogia. See, et see osalised käib koos, siis läheb lahku, siis tuleb taas kokku tagasi, et see seletab nende nimed erinevusi. Ja see tundub üsna tõepärane. Matteus näiteks läheb isa liini pidi Saalomonist edasi, aga kui me vaatame Luuka poolset versiooni, siis Luukas läheb ema liini pidi Saalomoni vennast Naatanist edasi. Et seal see sugupuu lähebki lahku. Et ütleme, Saalomoni liini peale läheb üks suund, Naatani tema venna liini peale läheb teine ja siis hiljem tuleb nii-öelda ühte kokku tagasi. Siis võibolla mõned tähelepanekud selle sugupuu kohta veel. Mõni peab seda kohe veaks, et Luukas näiteks nimetab Joosepit Eeli, aga mitte Jaakobi pojaks. Ütleb, et no näed, see on küll faktiline viga. Ei ole sellepärast, et väimeest nimetati samuti pojaks. See on venelastel on ju nii, et seal näiteks ütleme venna või õe poega nimetatakse ka vennaks. On see dvajuurodne brat eesti keeles võibolla ei ole isegi head väljendid selle edasi andmiseks, sest meil sellist mõtteviisigi ei ole, aga neil on see sees. Ja noh, see termin on meil eesti keeles ka olemas väimes poeg. Nii et, et siin ei ole mingisugune fakti viga see, et, et mõned tahavad näha vigu seal, kus tegelikult kõik on väga kergesti seletatav, kui teada seda kultuurilist tausta. Siis mille poolest jällegi Matteuse ja Luuka versioonid erinevad on see, et Matteus näiteks ei maini mingisugust rahvaloendust. Ei maini Betlemma rändamist, aga seda ta mainib, et Jeesus Betlemmas sündis. Et jällegi, kas sellest peab nägema viga, et nüüd Matteus ei teadnud sellest, ei pruugi. Matteus kirjeldas neid detaile, mis olid tema jaoks olulised ja loomulikult meie, kes me usume, et pühakiri on ikkagi Jumala vaimu poolt sisendatud, siis ilmselt temal anti ülesandeks kirja panna need asjad täie teadmise juures, et Luukas paneb kirja need detailid, mida Matteus ei kirjuta. Nii et ikkagi ütleme üks suur autor pühakirjal on olemas ja see ei ole mitte inimene, kes selle kirja pani, vaid see on Jumala vaim, kes seda juhatas ja inspireeris. Luukas kirjutab näiteks Risti ja Johannese vanematest, rahvaloendusest, Betlemma minekust, inglite ilmumisest karjastele, Jeesuse esitlemisest templis, Siimeoni ja Hanna lugu, Natsareti tagasi tulemisest, 12-aastase Jeesuse Jerusalemas käimisest ja nii edasi. Matteus nendel asjadele tähelepanu ei pööra. Matteus kirjeldab ingli ilmumist aga Joosepile, Luukas aga hoopis Maarjale. Seda on üldse öeldud, et Luukas kirjutab kõigist evangelistidest kõige rohkem naistest, kirjutab kõige rohkem võõramaalastest ja näiteks samaarlastest ja nii edasi, kõige rohkem vaestest ja survatutest, nii et Luukal kuidagi nagu selline spetsiifik on ja usutakse, et Luukas ilmselt suure osa oma infost ka Maarjalt sai, et tõenäoliselt Maarjaga ise Jerusalemas olles suhtles ja seetõttu ilmselt seda Maarja teemat või seda materjali Luuka evangeeliumis on rohkem kui mujal. Matteus jällegi kirjutab idama tarkade külaskäigust, Egiptusesse põgenemisest, sellest laste tapmisest Betlemas ja siis Egiptusest tagasi Galileasse tulemist. Aga nüüd vaatakski teksti juurde, kommentaar on olnud palju, aga vaatame nüüd selle Luuka loo, siis Luuka 2 ja ma loen alates salmist 1. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Vana tõlge meil ütleb siin kogu maailm, noh uus tõlge, see ei ole sõnasõnaline tõlge, aga see annab mõtte korrektsemalt edasi. Et noh, selge on see, et kirja ei pandud kõiki soome-ugrilasi ja hante manse komisid, udmurte, aborigeene ja indiaanlasi. Et ikkagi jah, riigi rahvas, kuigi algtekst Luuka puhul siis ütleb ikkagi, kasutab sõna kosmos, mis tähendab maailma. Samis kaks see esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema iga üks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileemaalt Natsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt. Et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende seal oleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmal oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigas õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üli väga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaatama kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks, te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat, äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlema, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neil oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelenud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Nii et selline klassikaline jõululugu, mida nüüd tahakski hakata juppideks võtma ja vaadata, mida me sellest veel teame ajaloost, kas see ikkagi on ajalooliselt tõepärane ja või on äkki lihtsalt selline vaga legend. Esimene asi, mis siin silma torkab, on see, et millistes oludes Jeesus sündis. Et teadolevalt siis, nagu me jõululoost oleme kuulnud ja lugenud, et ilmselt majas kohta ei olnud ja siis meie pildid harilikult on laudaga seoses. Justinus Märter, kes suri aasta 165 ja hilisem autor Origenes elas aastatel 185-253, nende mõlema andmetel, kus juures nad on ise sealt piirkonnast kas siis pärit Justinus Märter või siis Origenes, kes risti põiki selle piirkonna läbi reisis. Nii et nad ei ole mingisugused teoreetikud kuskil kaugel maal. Nad mõlemad ütlevad, et Jeesus sündis koopas ja tänapäeval ka juhitakse tähelepanu sellele, et see oli üsna levinud praktika, et maja tihti ehitati siis kas koopa või krotti ette või selle juurde, et ütleme nii-öelda seda kasutati siis osana majast, nii et me ei pea nüüd arvama, et see oli mingi koopa inimeste elu seal, vaid lihtsalt tõenäoliselt selline koht, kus siis sai hoida loomi ja see oli siis kas majas nii-öelda integreeritud või vahetult selle kõrval, aga nagu väga kõnekas mõte minu jaoks, et maailma looja ja lunastaja ja kohtumõist ja sünnib siia ilma ja öeldakse, et sinu jaoks pole siin kohta ja ta peab sündima laudas või koopas.
Ja rääkides laudast, ei ole see kindlasti, nagu meil on võibolla silme ees oma esivanemate kodust kusagilt mõni kõrvalhoone või laut, mis on võibolla palkmaja või puidust ehitatud, et kindlasti mitte, seal on puit kulla innaga, et isegi maju ei ehita, ütleme elamuid ei ehitata seal puidust, vaid ikka kivist, nii et ei mingit puust lauta puust sõimedega.
Jah, eks tõenäoliselt inimesed ju on ka sellega kursis, et kui me vaatame neid mingid maale Jeesusest ja näeme neid sellise 15-16 sajandi riietuses varisere seal ümber või mingisugused muid, et noh, saame ju kõik aru, et tegelikult nad nii välja ei näinud, aga eks siis noh, kunstnik püüdis nii-öelda kaasaegseks teha, et tolla ajastu inimene mingisugust seost tunnetaks sellega. Nii et siis, nagu ma ütlesin, need mõlemad, kes sellest kirjutavad, olid oludega kursis. Justinus Märter esiteks oli sündinud seal piirkonnas, Origenes kirjeldab, kuidas ta Palestiinas ringi rändas ja tunnistab, et isegi kohalikud paganad räägivad sellest, et näed, siin selles koopas sündis Jeesus. See on küll paar sajandit või rohkem kui paar sajandit hiljem, aga ta ütleb, et see oli tuntud koht. Ja peab arvestama sellega, et ega see kristlik kultuur seal oli olnud ju järjepidev, ega seal ei olnud sellist katkestust, et ühel hetkel äkki olid nad kõik kadunud ja siis tulid tagasi kusagilt ja siis tekisid mingid legendid, et noh, kristlased ikkagi üldjoontes teadsid, et kus oli see koht, kus ta sündis, kus oli see koht, kus ta liikus, kus ta hukati. Ja nii et siis ta ütleb, et seda võib iga pagan ka rääkida, et kus ta sündis ja ütlevad, et seal sündis siis see Jeesus, keda kristlased kummardavad ja austavad. Suur kirikuloolane Eusebius, kes siis esimese suure kiriku ajaloo kokku pani, tema kinnitab seda sama. See karjaste lugu on üldse selline huvitav lugu selles mõttes, et karjased tolle ajastu ühiskonnas olid küll enam vähem kõige viimased, kelle sõna kuskil üldse midagi maksis. No näiteks meil on teada teistest allikatest, et karjased näiteks templis lubati ainult välise uue ehk siis paganate alale, et nad ei tohtinud edasi minna, mis minu ajaks kohe tekitab selle mõtte, et miks keegi peaks mõtlema välja loo, mille tunnistajateks on karjased, kelle tunnistust nii-öelda ametlikult kas või ei võeta eriti tõsiselt või siis rääkides nüüd suure ajahüppega Jeesuse ülestõusmisest. Jeesuse ülestõusmise tunnistajad on naised. Kui see lugu oleks välja mõeldud, siis on ülimalt ebatõenäoline, et keegi oleks olnud nii rumal, et ta nii sünni kui ülestõusmise tunnistajateks valib sellised inimesed, kes tolla ajastu ühiskonnas ei omanud mingit autoriteeti ega kaalu. Nii et see pigem annab juurde usaldusväärsust sellele loole, et ilmselt siis see ikkagi nii oligi. Nii et siis see Jeesuse sündimise lugu, nii nagu Luukas seda kirjeldab, ja sellele siis järgneb Jeesus lapse templisse viimine ja kohtumine Siimoni ja Hannaga, millest praegu pikemalt ei räägiks. Aga nüüd vaatame Matteuse evangeeliumi, see on Matteuse esimene peatükk ja salmist 18 ma loen. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kiilatud, leidis enne enda koju viimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäo sissanda ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära kardama naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ja sina paned talle nimeks Jeesus, sest ta päästab oma rahva nende patudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mis issand on rääkinud profeti kaudu, enne neid siis jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõrkes Jumal on meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda nagu issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse enne kui Maarja oli poja ilmale toonud ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. Ja siis sellele järgneb lugu nendest hommikuma tarkade külaskäigust, millest tuleb hiljem juttu, Egiptusesse põgenemisest, siis Betlema laste tapmisest ja Natsaleti tagasi tulekust. Selle kohta, mis puudutab üldiselt Jeesust, Jeesuse kui ajaloolise isik olemasolu, sellest meil on olnud juba omaette saated ja sellest on piibli väliseid allikaid meil täiesti piisavalt, näiteks nagu Babylonia Talmud ja Joosefus ja Taatsitus ja Plinius Noorem ja Suetonius ja nii edasi. Aga mitte kusagi nendest tekstidest me jällegi ei leia, et millal see siis tegelikult juhtus. Me ei näe seal ei aastat ega veel vähem kuupäeva. Teises sajandist edasi meil on hulk apokrüüfseid tekste, igasugused evangeeliumid nagu Tooma evangeelium, Tooma lapsepõlve evangeelium, Jaakobuse proto evangeelium, millest ka siin on varasemalt juttu olnud, aga nendes mõlemas siis ma mõtlen Tooma lapsepõlve evangeeliumis ja Jaakobuse proto evangeeliumis on Jeesuse sünniste lapsepõlvest küll juttu, aga neid tekste ajalooliselt usaldusväärseteks kohe kindlasti pidada ei saa. Nii et me ei leia sealt ei ajakohta mingeid märke ja ilmselt ka tegelikult selle sündimise detailide kohta väga palju usaldusväärset. Nüüd tekibki siis see küsimus, me oleme siin suure pika kaare juba ära teinud ja nüüd me siis jõuame selleni, et millal see siis oli, mis aastal. Paljud ajaloolased peavad seda kirjeldust, mis näiteks Luukas meile annab ajalooliselt ebausaldusväärseks ja noh, ma toon välja mõned põhjused, miks nad siis sellele vastu vaidlevad. No esiteks räägime sellest Heroodesest, siis Heroodes suur oli see, kes seal selle sünniloo juures figureeris. Tema elas aastatel 73-4 enne Kristust. Suri tema 4. aastal enne meie ajaarvamist. Tema poeg Heroodes Archelaus kõrvaldati juudea etnarhis, oli selline termin nii-öelda selle rahva hulga valitseja põhimõtteliselt, on selline konallik tõlge selle kohta. Tema kõrvaldati aastal 6 nüüd siis Anno Domini ametist. Tema asemel määrati siis Süüria ja sellega liidetud juudea provintsile kaadiks selline mees nagu Publius Sulpicius Quirinius, mida siis meie eestikeelne piibel tõlgib Küreeniuseks. Ja siis on meil see rahvaloenduse jutt selle Küreeniusega seoses. Kuidas sai Jeesus sündida Heroodes ajal? Nii nagu Mattase 2.1 seda ütleb, kui Heroodes esiteks suri aastal 4 enne Kristust ja kui Küreenius või see Quirinius ladinapäraselt siis määrati legaadiks 10 aastat hiljem. Ja siin on nüüd siis see koht, kus skeptikud ja ajaloolased, et no näed, Luukas noh, kas nüüd valetab või vähemalt ta esitab valeväiteid. Et neid asju oma vahel ühildada ei saa. Luuka teises peatükis on juttu sellest, Luuka 2:1-2, et keiser Augustus ajal see toimus. Augustus oli keiser aastatel 27 enne Kristust kuni 14 anno domini ja siis noh, mitmed ajaloolased eeldavad, et see pidi raudselt olema ajalooliselt vale. No näiteks selline mees nagu David Friedrich Strauss, kes on selgelt öelnud, et see ajalooliselt kuidagi moodi ei arvutu, et muidugi alati kui peab valima, et kes see eksib, kas näiteks piibli autor või mõni muu ajaloolane, siis pigem ikkagi eelistatakse, et religioosse teksti autor peab eksima. Et mitte see, et kui nüüd on valida, kas see või teine, et siis nii-öelda sekulaarne ajaloolane või mingi muu religiooni esindaja ajaloolasena, et tema eksiks. Joosefuse ja Luuka rahvaloenduse kirjeldused samamoodi hästi kokku ei lange ja siin ka jällegi mõni ütleb, et no nii, Joosefus, tuntud, tunnustatud, juudi ajaloolane, Luukas, kui need kokku ei lange, siis kindlasti Joosefusel on õigus. Sellele on osutanud tähelepanu päris mitmed, näiteks Gerhard Kroll oma raamatus Jeesuse jälgedes ütleb nii, et Joosefus näiteks oma raamatus juudi sõjad ei maini isegi seda, et juudid pidid andma nende jaoks ülimalt häbistava truudusvande keisrile, Rooma imperaatorile aastal 7 enne Kristust. Ta läheb sellest detailist mööda otse, kui seda poleks juhtunudki. Ometi see oli üli oluline fakt. Joosefus seda ei maini. Loomulikult ta teadis seda. Aga ilmselt siis, kas oli mingi au või häbi küsimus seal mängus, Joosefus selle lihtsalt jätab mainimata pühib vaiba alla. Nii et siis ei saa seda nüüd võtta ka päris nii, et kui Joosefus ütleb ühtemoodi või ei ütle üldse, et siis kindlasti Luukas selle tõttu osutub valelikuks. Arvatakse siis üldiselt nii, et Jeesus pidi sündima millalgi vahemikus aastal 7 kuni aastani 4 enne Kristust. See on jällegi mõne jaoks natukene aru saamatu, et Kristus sündis enne Kristust, aga faktiliselt see nii on. Selle üle ei saa vaielda, eks, et noh, me kas tunnistame, et ajalugu eksib ja näiteks Herodes elas tegelikult, ma ei tea, mis aastani seal meie arvamise järgi või tunnistame, et tõenäoliselt ikkagi ajaloolised allikad on õiged ja meie lihtsalt piibli mõistmine vajab natukene täiendamist. Tuuakse välja siis erinevad variandid, miks need kirjeldused mõnikord ei taha klappida. No variant üks on see, et Luukas eksis ajalooliste detailide kirjeldusest, mis tähendab, et Uus Testament pole usaldusväärne. No loomulikult sellega mina leppida ei saa ja ilmselt ükski konservatiivne kristlane, ma ütlen teoloogiliselt konservatiivne kristlane ei saa sellega leppida, et lihtsalt tunnistada Luuka andmed ekslikuks. Luukast on nimetatud esmaklassiliseks ajaloolaseks ja ta suures osas kontrollitavates faktides ikkagi on täiesti pedantselt täpne ja öelda, et ta nüüd sellises asjas nii pika puuga nagu mööda laseb, ei ole tõenäoline. Teine võimalus on välja toodud, et see kreekakeelne sõna esimene rahvaloendus, et seda saab tõlkida ka enne. Ehk et siis see salm kõlaks umbes nii, et enne kui Kyrenius oli maavalitseja, siis toimus see. Kolmas variant võib olla see, et tegemist oli hoopis Süüria keiserliku legaadi Saturniusega, kes saadeti aastal 6 enne Kristust rahvaloendust läbi viima ja seda me teistest allikatest teame, et seda tehti. Luukas aga on alati täpne, kui ta Rooma ametnike nende tiitleid nimetab. Ja ei ole väga tõenäoline, et siin nüüd Luukas tegi nii suure prohmaka, et ta kirjutas Kyrenius ja tegelikult pidas silmas Saturnius. Ja noh, samuti pole teada, kas see rahvaloendus, mida siis see sama Saturnius pidi läbi viima, kas üldse toimus. Neljas võimalus. Ma nüüd saan aru, et võib-olla mõni kuule ütleb, et ära mulle neid alternatiive loe, et ütle mulle lihtsalt, kuidas asjad oli. Nii primitiivselt ajalugu ei õpita. et see on selline lihtne viis mitte eriti oma enda ajusid ragistada, lihtsalt nii-öelda selline pime fanaatiline usk, et noh, ütle mulle, mis on ja kogu lugu. Minu jaoks sellest ei piisa. Minu jaoks ei piisa sellest, et keegi lihtsalt ütleb, et see asi on nii, mõtlemine lõpetada nüüd. Kui Jumala tõde on kontrollitav näiteks ajaloolised, siis seda peaks tegema, sõpast, et jällegi üks selle saatesarja nende saadete eesmärk vähemalt on see, et inimene, kes puutub kokku haritud kriitikuga või loeb midagi sellist või kuulab, vaatab midagi sellist, et tal oleks laskemoona, et ta teaks, mida ta usub ja miks ta usub ja et teda ei oleks nii lihtne rööpast välja lüüa, sest ma arvan, et sellise pimeda, ignorantse, optimistliku usuga inimesi on suhteliselt kerge rööpast välja lüüa. Et kui ikkagi selline hästi informeeritud ja hea suuvärgiga kriitik reastab faktid, ütleb, et näed, sina naiivne kristlane usud nii, tegelikult näed, ajaloolised faktid on sellised, siis tõenäoliselt ta peab kas häbiga ära põgenema või siis oma seisukohad lihtsalt laskma kokku variseda, aga minu eesmärk on see, et need seisukohad ei variseks kokku, vaid et sa saaksid aru, et on mitmeid teoloogia, mitmed kirikuajaloolasi, kellel kõigi nende kriitiliste küsimuste kohta on vägagi adekvaatsed vastused. Ja sellepärast ma neid tahangi tutvustada siis. Neljas võimalus, mis tundub olevat kõige tõenäolisem minu jaoks vähemalt on see, et see sama Quirinius või Kyrenius valitses Süürias kahel korral. Ja tehti kaks rahvaloendust, nii et Luuka 2.2, see mainitud esimene rahvaloendus toimus siis Quiriniuse esimese valitsemisperioodi jooksul ja teine tema teise valitsemisperioodi jooksul. Ja seda teist rahvaloendus, kus üles apostlite tegudes mainitakse, apostlite teod 5.37 räägib sellest rahvaloendusest ja sellega seotud mässust. Ja see tõenäoliselt toimus seal aastatel 6-7, Joosefus, kus juures kirjutab sellest ka ja räägib siis sellest Galilea juudase juhitud ülestõusust, mis selle tõttu tekkis. Luukas peab arvestama sellega, et oli nii Luuka evangeeliumi kui apostlite tegude raamatu autor, mõlema teksti autor, nii evangeeliumis kirjutades sellest rahvaloendusest kui apostlite tegudes. Nii et ilmselgelt siis loogiline järeldus on see, et Luuka evangeeliumist ta kirjutab ühest rahvaloendusest, apostlite tegudest ta kirjutab teisest. Nii et siin tegelikult ei ole vastule, et kas see või teine, vaid jälle nii see kui teine.
Ma siiski mõtlen, et huvitav ühe inimese valitsuse ajal toimub kaks rahvaloendust. Et ma saan aru, et meil on siin rahva ja eluruumide loendused meie elu ja jooksul õige mitu korda, aga huvitav, kas tollel ajal ka siis oli neid ressursse ja inimesi nii lihtne nagu kokku lugeda, et ühe valitseja ajal lausa rohkem kui ühel korral?
Ma vastan kohe konkreetselt ajalooliste allikatega, väga, väga hea küsimus, aga vastus on ka üsna selge. On selline teos nagu Augustuse teod. Keiser oma korraldusega käskis kirja panna ja siis need kirjeldavad tema valitsemise ajal tehtud erinevaid suuri asju. Ja seal kirjeldatakse lausa kolme rahvaloendust, mis Augustuse valitsemise ajal toimus. Aastal 28 enne Kristust, aastal 8 enne Kristust ja aastal 14 anno Domini. Nii et see ei ole selles mõttes mingi haruldus. Viimane neist oli piiratud, see puudutas ainult Rooma kodanike, mitte kõiki provintside elanike. Aga selline ajaloolane nagu Dio Cassius näiteks, tema väitel oli Augustus maksu- ja raha küsimustes ülipedant. Nii pedantne, et ta lausa koostas ka enda maksutulude kohta maksudeklaratsiooni. See on raske ette kujutada, et nii-öelda kõige kõrgem kodanik terves riigis, see tähendab imperaator ise, täidab oma nii-öelda tuludeklaratsiooni ja majanduslike huvide deklaratsiooni ja paneb sinna detailsed kirja, et mitu eeslit tal on ja mitu hobust ja mitu lossi ja mida iganes veel. Nii et see tundub väga tõenäoline. Galileas me teame, et aastal 12 enne Kristust toimus mäss, maksude tõstmise tõttu ja aastal 11 enne Kristust Dalmaatsias samal põhjusel jällegi makse tõsteti, hakati mässama. Ja me teame mitmetest dekreetidest, näiteks Küreene dekreedid on selline allikas meil, on teada, kui palju makse pidid provintsi elanikud maksma. Mida see meile tähendab on see, et see eeldab rahvaloendust. Ega see rahvaloenduse eesmärk ei olnud see, et lihtsalt teada nagu teoreetiliselt, kui palju impeeriumis inimesi elab, vaid kui suure maksutuluga impeerium saab arvestada, et oma asju korraldada. Nii et noh, raha oli kõige selle tuum, eks? Nagu vana Rooma ütlus, qui bono, kes sest kasu saab, loomulikult Rooma riik saab kasu ja nad peavad teadma, et kui palju see sisse toob. Ja selleks pidi neil olema väga hea ülevaade sellest, kes on ja kus on ja kui palju võib nõuda. Ma ei hakka siin nüüd liikselt seda nagu materjali lühikes aja siis punnitama, aga on isegi terveid kirjeldusi sellest, mis moodi maksukogujad käitusid. Mõned neist on jõledad kirjeldused, kus inimesi piinati, füüsiliselt piinati, et nad tunnistaksid üles veel, et jaa, mul on seal veel maetud midagi ja mul on seal veel ala metsa peitu viidud mingid loomad või midagi sellist. Et see on ikka jõle asi, et ei olnud lihtsalt nii, et tulid viisakad riigiametnikud kohale ja täitsid deklaratsiooni ja ütlesid aitäh, surusid kätte ja läksid minema. Et kui ikkagi roomlased kohale tulid, siis kohati võis olla nii, et seal mõni oli pärast meie mõistes haiglas intensiivis selle järgi, et ikkagi pigistati kõvasti, piinati inimesi selleks, et saada teada, mis neid võtta on. Me teame seda, et Rooma prefekt, see on siis üks nüüd asevalitsejatest, Vibius Maximus, aastast 104 Egiptuse papüüruselt teada selline infokillukene, käskis rahva loenduse eel kõigil provintsi elanikel pöörduda tagasi oma kodukohta, mis kõlab väga evangelisti kirjeldusele sarnaselt, jah, see oli küll Egiptus. Tänapäeval hästi paljud panevad küsimärgi alla seda, et noh, see on ju ebaloogiline, et miks oleks pidanud pöörduma tagasi kuhugi oma esivanemate maale, et kujutage ette, ühte kriitikut ma siin lugesin, et kujutage ette, et mina olen ameeriklane, aga mu suguva saan kuskil Iirimaalt pärit, et ma pean siis nüüd sinna tagasi minema. See on jälle see koht, kus tänapäeva inimene mõtleb tänapäeva loogikaga paika panna 2000 aasta taguseid sündmusi. Nii lihtsalt ei saa teha. Ja see on konkreetne ajalooline allikas, kust me näeme, et selline praktika oli olemas. See, et see oli Egiptuses, noh, nii-öelda naaberriigis, see teeb üsna tõenäoliseks, et ilmselt võidi ka seal teha. Tekst, kus juures kasutab sama terminit, apograafe, nagu Luukas, kirja panevis, nii et isegi sama terminoloogia nagu Luukal. Ja me näeme mitmeid rahvaloenduste dokumente, mis kinnitavad seda, et inimestelt nõuti tagasi pöördumist sinna, kus oli nende maa omand. Ehk et siis ilmselt Joosepil oli maa omand Betlemas, seetõttu ta pidi sinna tagasi minema ja kusjuures seda, et seal oli tal sugulasi, kinnitavad mitmed muud allikad. Eusebius näiteks kirjutab, et isegi Domitianus ajal, see tähendab esimese sajandi päris lõpus, 91-96 aastatel, elasid seal piirkonnas Jeesuse sugulased. Lactantiuse nimeline kristlik autor näiteks kirjutab detailselt seda ka, mis moodi siis need roomlased seal, mida nad nõudsid, mis moodi neid rahvaloenduse läbi viidi. Nii et selle saate kokkuvõtteks ei ole me jõudnud veel selle aastani küll, aga jätkame järgmises saates sellega. Mina usun, et Luukas ja tema kirjeldus nendest sündmustest ja Matteus samamoodi mõlemad kirjeldavad ajaloolisi sündmusi nii nagu need toimusid. Ja see, et võib-olla meil ei ole kõiki detaile kõigi asjade kohta, ei tähenda, et me kohe peame tunnistama allika ekslikuks, vaid ilmselt kaevama natukene sügavamalt, võrdlema natukene rohkem mõningate teiste allikatega ja näeme, et tegelikult ei, Luukas ei eksinud. Ei nimetanud ta seal nimesid valesti, ei pannud ta seal aastaarvudega puusse, vaid kirjutas kõike korrektselt.
Jätkame selle põneva looga siis järgmisel korral. Aitäh teile, head kuulajad! Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus ja kuulmiseni!
taevas ja maa.